Elizondoko kariken segeretuen zilatzen segitzen dugu Peio Iriarterekin. Elizondoko feria eta merkatua ditugu oraikoan aipaga.
Ai, bueno ba, orduan, oraintxe bertan gaude hemen Elizondoko arkupeetan. Bost etxe dira, bost etxe pribatuak. Bost etxe pribatuak, baina eremu hau erabilpen publikoa. Hau txerra nahi du? Inork ez dut zaintzen. Hau da, jabeak ez dute zaintzen, eta udalak ere ez dara, zertaz. Bai. Hoi izaten da betikoa, hoi izaten da leku pribatua, baina erabilpen publikoa, hoi izaten da naski makurrena. Baina bere gunean bazakoan bere zentzua. Zertaz, asmatzen duzue, zertako zerabilpen zaukan leku hau? Merkatua, hau zen Elizondoko merkatu zaharra. Bere zakoago baita ere margo bat, Javier Zigaren margo bat, gero hor kurrezakegu, hortxe. Elizondoko merkatu zaharra, hemen batez ere baserritarrak eta batez ere emakumezkoak etortzen ziren. Etortzen ziren ba, beren barazkekin, arrautzekin, oiaskoak, tal, eta orduan hemen zuten esertzeko eta saltzeko leku bat. Denborarekin ja leku hau ja txikiegi gelditu zen eta erabaki zuten ibaiaren gainean, eta zortxe bertan daukagu baztan ibaia, ibaiaren gainean beste plaza bat eraiki zuten, Plaza de Abastos. Izanen zen horko eraikin hori. Hala ere, 80. hamarkadan merkatua desagertu zen. Ja sortu ziren hemengo lehendabiziko supermerkatuak eta supermerkatuekin ba orduan merkatuak ja desagertu ziren eta berriz ere utzikeria eta bar. Gero denborarekin ja orain dela gutxi plaza, merkatuko plaza berria edo Plaza de Abastos baztango liburutegia bihurtu zuten. Orain ja, baztango liburutegia da. Eta orain, gaur egun, merkatua berriro bueltatu da. Baina, ja, merkatua ez da hemen, ez da hor ere. Merkatua, seguraski, autobusa merkatuko plazan, ez da? Bale. Ba, hortxe daukazue orduan ja, oraingo merkatua hortzegunero. Hortzegunetan, hoize, hortzegunetan merkatua. Eta gero Elizondo baita ere erdi arotik badauka eskubidea feriak egiteko. Feriak da merkatu bat, batez ere nekazaritzarekin lotura daukan feria edo merkatua, eta udaberrian eta udazkenan. Eguna, zehatza, San Lucas egunaren hortzirala, aurreko hortziralean. Beti ere, ez bada azaroan tokatzen. Bertzenaz, izanen zen urriko azken hortzirala. Inork, hori ja normalian merkatariak eta beti daude galdezka, hemen baztan gudala, aber zehazki zeuguna den. Zertaz, ez da egun zehatz bat. Zehatza bai, baino ez da egun finko bat. Bueno, eta gero baita ere hemen aipatu nahi nuen beste kontu bat. Hemen dira bost etxe, baina bakarren bat ja galdin hau, hemen etxeak beti berezitak daude. Ez daude inoiz etxe bat besterekin itxatxiak. Hemen argi eta garbi ikusten da.
Eta bien hartaz,
ez da ezer. Bai, hau ez da osasun kontu bat, ez da segurtasun kontu bat, baizik eta da jabetza kontu bat. Zer nahi du hemengo utxune hau? Ba, hemengo etxeak daukate, etxe bakotxak dauka bere forua. Bere propietatea, nolabait ere, eta ez da etxearen hormak, ez dira etxearen hormak, baizik eta da teilatua. Teilatua da etxearen jabetza markatzen duena. Hortaz deitzen zaio fuero. Eta hortaz beti hemen teiak izan duen garrantzia, ez? Teiatua, teia jabetza simbolo bezala, teia adibidez, badakizu ez, Bizkaia nola badagoen horta irla txiki bat, Izaro irla. Eta hor, bi herri ezberdinen artean badago olako karrera bat jakiteko irla hori norena den, eta irlara iristen den lehendabizikoa teia bat botatzen dute. Teia jabetza bezala, bordak, mendi bordak, teiarekin jabetza pribatua, losarekin jabetza publikoa. Hortaz, beti horren garrantzia ez, teia edo adibidez, beste historianeko beresia. Erdaraz deitzen zaio bajoteja. Frantsesez ez dut uste olako badenik. Bajoteja. Zer da bajoteja? Bajoteja deitzen zaio segurtasun kontu bati. Nondik edu da? Emakume bat erditu ondoren, nahi eta nahi ez, 40 egun behar zituen etxean pasatu. Ez osasun kontu batengatik, baizik eta pekatua egin zuelakotz. Gizonezkoa ez, emakumezkoa bai. Orduan, emakumeak behar zuten, ba, hoxe, erditu ondoren etxean 40 egun, kuarentena. Baina zen kontu erlijioso bat, ez osasun kontu bat. Hemen, Euskal Herrian batez ere, jaginda gainera, ba, hemengo emakumeak zenolako parte hartza zuten baita ere nekazal kontuetan, baratzean eta bar, claro, hemengo emakumeak ba erabakitzen zuten etxetik ateratzea. Baina etxetik ateratzeko etxaren teia bat buruan jarri bar zuen. Monjak baita ere eramaten dute olako teia bat. Hortik heldu da. Hortaz, hemen teiatu honen, teiatupearen garrantzia. Ba, jarraituko du. Eba, hortu.
Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez. Bestaldi batez.